Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš gost, gost kluba 2 je lekar i književnik Mirko Magarašević, autor knjige Čija je istina. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala na vašem pozivu.
Da, evo da uđemo odmah u našu temu. Obično bi svaki novinar na samom početku pitao zašto je ovakav naslov. Pitaću vas i ja, ali ću najpre reći da je reč o tekstovima koje je Magarašević, naš današnji gost, objavljivao u književnom listu u okviru kolumne Vruće teme i koje je sada pretočio u knjigu. I kao što će čitalac već na samom početku emisije to sugerišem, primetiti, glavna nit kojom se autor rukovodi jeste u stvari preispitivanje prošlosti, ne ipak tako davne, da je ne bismo razumeli, a čije posljedice čini se i danas osjećamo. Šta mi to osjećamo u ovome što se kroz pitanje postavlja i traži se odgovor u knjizi Čija je istina?
Pa znate šta osjećamo? Osjećamo pritisak permanentne, svakodnevne, tako reći, skoro svakodnevne dileme koja glasi: hoćemo li da se suočimo sa istinom ili ne? To je u suštini poenta cele knjige. A vidovi našeg suočavanja sa tim širim okvirom tog pitanja moglo bi da se kroz jedan razlomak pomnoži sa 100.
Da, vi očigledno idete u ovu, kako ja rekoh, prošlost koja nama nije tako daleka, to je vreme titoizma i post-titoizma.
Pa da, to je u stvari vreme naše hronične, dugotrajne, više decenijske bolesti i posledica te bolesti. Drugim rečima, problem istine ogleda se u tome i kroz naslov i kroz sadržaj ove knjige, da li mi hoćemo da ostanemo bolesni ili hoćemo da ozdravimo.
Da.
A profesor Lompar, znate, on je u svojoj visokoanalitičkoj studiji tačno objasnio prirodu srpske bolesti. Ona najkraće definisano kazano glasi duh samoporicanja. Nama je duh samoporicanja bio u titoizmu nametnut kao celoj naciji. Vi niste čak smeli kazati ni da ste deklarativno najnormalnije Srbin, ali da ste državljanin SFRJ. Vi ste državljanin države Jugoslavije, ali ste po nacionalnoj opredeljenosti Srpkinja ili Srbin. To niste smeli da napišete. Morali ste da napišete da ste Jugoslovenka ili Jugosloven. Znači, to je već taj prvi osnovni elementarni iskorak, govori o duhu samoporicanja. Govori o istini samoporicanja, koja nam je bila zadata kao dnevni zadatak od jutra do uveče, do sna, do odlaska u postelju. Bez malo. Da ne preteramo, ali skoro da je bilo tako. Znate. Tako da ova knjiga pod naslovom Čija je istina sadrži nastojanje da se nađe terapija, izlečenje dugo klonulog i bolesnog srpskog bića i duha. Vrlo važan zadatak, ako hoćemo da ga shvatimo ozbiljno. Drugo, ako uzmemo pitanje istine na širem planu, lako ćemo doći do njenog velikog značaja. Znate, istina je objektivna istina, a ne moja privatna. Znači, reč nije o mom ličnom pogledu na stvari, nego o jednom zajedničkom osjećanju sukobljenosti sa istinom koju ne želimo da prepoznajemo, koju ne prepoznajemo dugo jer mislimo da smo nasledili jedan njen iskrivljen, ideološki iskrivljen oblik koji obeležava ceo naš život i u buduće. E, pa zbog toga smo stigli dovde dokle smo. O tome se radi. A Maurice Merleau-Ponty, čuveni francuski filozof, lepo kaže, istina je da je svet ono što vidimo, kao i da naučimo da ga gledamo. E sad ja pitam u ovoj knjizi, da li smo mi naučili da gledamo svet oko sebe otvorenim očima, ili trepćemo, žmirkamo, ne vidimo, imamo slepu mrlju, skotome i tako dalje. A naš poznati pisac Jovan Hristić kaže: istina se često nalazi daleko iza onoga što vidimo. Onda smo u tom slučaju u još goroj situaciji. Dakle, kaže Hristić, nevidljivo postaje istina tek kada se približi vidljivom. A stari kineski ideogram, Konfučijev, iz 6. veka pre naše ere, glasi Qing Ming, što u prevodu znači nazvati stvari pravim imenom. E, to pravim imenom znači pravim određenjem, a bez pravog određenja nema ni istine.
Da, doktore Magraševiću, kroz celu knjigu, tako ste koncipirali, provlači se ta ideja. Međutim, dobija se i utisak da je pitanje ovako kako ga ja hoću postaviti. Zašto mislite da srpska kultura nije razvila imunitet na komunizam? Pomalo, neću reći da je po svom tonu anahrono, nije anahrono čim tvrdite da mi posljedice svega toga danas osjećamo. Ali kako objašnjavate to?
Pa znate šta, još je Crnjanski genijalno u svom eseju koji je sada objavljen u političkim člancima izašlim za posljednji sajam, a tekst je napisan daleke 919. Crnjanski je tada vrlo mlad. Crnjanski, kako Crnjanski reaguje na pitanje revolucije? Revolucija uništava kulturu. To je suština stvari. Ona je spušta na mnogo niži nivo. Ona od multinacionalne ili multidimenzionalne karakterizacije kulture pravi kulturu pravi kulturu na dve žice umjesto na 25. Svodi je na to. Znate. Zamislite frulu umjesto 9 rupa da ima samo dve. I sad ajde istarajte melodiju. Kako? Ne možete. Znači, poenta je u tome, kaže Crnjanski, da ne pobeđuju revolucije, pobeđuje vaspitanje. A vaspitanje je temelj upristojenosti, znači kulture. I razlikovanja dobrog od lošeg, pogrešnog od pravog, istinitog od lažnog. To je i tema ove knjige. A kad me pitate znači, o tome kako se i šta se dešavalo sa srpskom kulturom, pa eto to. Njena multidimenzionalnost iz perioda njene građanske utemeljenosti svedena je na samo dve, tri note. I ko se uklapa u te dve, tri note, taj je svirao svirku. A kakva je to bila svirka? Pa sad, ja ne bih htio to da rekonstruišem po pojedinim primjerima, zato što bi nas to daleko odvelo, ali ponešto od toga imate u knjizi.
Da, kada govorimo o građanskoj kulturi i ovoj kulturi, kako bismo je mogli nazvati?
Pa da vam kažem, građanska kultura podrazumijeva
prvo... Koja očigledno kod vas ima ipak negativan predznak. Šta su prednosti građanske, šta ove kulture o kojoj, koju vi stalno preispitujete, blaže budi rečeno, ili kritikujete?
Da vam kažem, građanska kultura kao celovit pojam podrazumeva niz kvaliteta. Te kvalitete definiše elita. Zato u ovoj knjizi i postoji naslov koji obeležava esej Elita ili privid. Znači, da li mi danas imamo elitu ili imamo privid elite? To je jako važno pitanje. A to je pitanje koje nas vodi stazom ka idealima građanske kulture. Građanska kultura za nas ne sme da bude nekakva labava sociološka definicija, suvoparna i dosadna, koja ne objašnjava suštinu elementarnih vrednosti te kulture. Znači, elementarna vrednost je kvalitetno vaspitan pojedinac, čovjek. A gdje on nastaje? Pa on nastaje u kvalitetnoj porodici, u kojoj nema ideoloških rascepa, sukoba, svađa po koje kakvim nazovi nacionalnim razlikama, ne znam već sve kojim razlikama. Znači, tu treba da postoji kvalitet kohezije, jedinstva u mišljenju, u kvalitetu vaspitanja.
Možemo li
dakle,
reći...
elita je, prava elita je društvena grupa najrazličitijih kvaliteta, ali ne u primjeni moći, nego u razvoju kulture i njenoj transmisiji. Svaka elita izvan domena zračenja kulture ispoljava određen stepen moći, koji je lišen mentalne i duhovne uravnoteženosti, a iz takvih okolnosti nikli su i anarhizam i totalitarizam, dakle i boljševizam i nacizam. To su antipodi kulture. I molim vas, mladi Crnjanski je toga svestan što sam ja sada izgovorio već 1919.
Da, doktore Magaraševiću, kada govorimo, evo, i sa jedne istorijske distance o nečem što se zove građanska kultura, da li vi izrazito i samo smeštate u Kraljevinu Jugoslaviju? Da li je tad ona najizrazitija u svom pojavnom obliku, u umetnosti, po tom kulturnom obrascu, u nečem što je porodična vrednost, u jednom vaspitanju koje se baštini i dan danas ako čovjek hoće da pokaže da jeste kulturan?
Pa da vam kažem, dakle, sve polazi od kuće i od vaspitanja i od kvaliteta tog vaspitanja. Srpska nacionalna kultura već je bila na pragu svoje definisanosti krajem 19. veka. Znači već pre 900. Ona je bila kompletirana do 914. A onda su problemi koje je doneo Prvi svjetski rat počeli da remete te vrednosti, da unose elemente haosa, previranja. U doba kraljevine vi ste sad imali multinacionalnu zajednicu u kojoj ste morali da pravite more kompromisa. Da pokazujete onu vrstu tolerancije koja je čak autoagresivna, znači antisrpska. Jugoslavistička politika kralja Aleksandra je bila toliko široka da je ona u suštini uključivala redukciju srpskog nacionalnog interesa zarad osjećanja veće lagodnosti svih drugih članova jugoslovenske zajednice. I tu počinje problem. Ali je taj problem posle 45. totalno izvitoperen. Pa je nekada elegantna tolerancija građanske kulture razvijene i dovršene između dva svjetska rata doživjela da bude masakrirana, karikirana, ispljuvana, lažno predstavljena i potpuno obesmišljena kao nekakav skup lažnih kvaliteta. Razumete?
Da. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Knjiga čija je istina veoma je zanimljiva i ja se vama divim na toj kritičnosti kada objašnjavate pojave, kada se usredsređujete na karakterne osobine nekih ljudi iz našeg javnog i kulturnog života, kada govorite o nekim godinama u kojima je nešto drugačije moglo da se reaguje, a nije se reagovalo. Pa ćemo o tome u nastavku našeg razgovora govoriti.
Zahvaljujem.
To be sure.
doktore Magraševiću, evo sasvim slučajno se desilo da ste vi baš 27. marta gost Radio Beograda 2 u emisiji Klub 2. Danas je
27. mart,
godina 2018. A šta mislite da se malo prisetimo 27. marta iz 1941. godine? Samim tim što vi popriličan broj stranica posvećujete 27. martovskom puču i dajete svoje viđenje situacije.
Pa da, znate šta, mi se zapravo danas razgovaramo u okviru tog kalendarskog trenutka i datuma koji je u suštini, opet je to deo spremnosti na suočenost sa istinom. Šta je taj 27. mart 1941. Čućete vrlo različite interpretacije, a to je samo zato što je istina skrivena od nas ili od onih koji toga još nisu svesni. Šta je taj datum? To je najtragičniji datum srpske istorije u 20. veku. Tu je počeo celokupni naš društveni antiklimaks, problem, srozavanje, pad. Tog dana mi smo osudili svoju državu na propast, koju će u 6. aprilskom ratu pregaziti nacističke horde. Gurnuli smo sebe u građanski rat samoubilačkih razmera, čije posljedice do danas nismo rasvetlili, doveli smo se na granicu biološkog opstanka, redukovali svoj biološki potencijal tim groznim stradanjima, koje ne možemo još uvek natalitetno da podignemo. Evo, o tome se govori svakodnevno. Natalitet, kriza, opadanje, stopa, mortaliteta raste, nataliteta opada. Pa to je posljedica svega toga što nam je doneo famozni 27. mart 1941.
Ali koliko je sve u tome bilo komunizma kao intervencije,
faktora koji je na to uticao.
Pa čini se ne toliko.
To je školska bajka.
Pa da, ovdje su pučisti.
Ne, školska bajka je
izvršili to što su izvršili.
Školska bajka je koja se učila ne samo kad je o mojoj generaciji reč, nego i o generacijama pre moje i posle moje. Da je KPJ glavni faktor koji je nosio energiju protesta 27-martovskih demonstracija. To ne da nije istina. To je totalna ideološka laž.
Da, pominjete Čerčila i to veoma često u knjizi Čija je istina. Kakva je njegova uloga bila?
Ogromna. Njegova pojedinačna politička odgovornost je mnogo veća od Titove bajke o tome da je KPJ navodno pokrenula 27. mart ili učestvovala, vukla i nosila demonstracije. Ne. Te demonstracije nosili su britanski agenti plaćeni od Ronalda Campbella, tadašnjeg ambasadora britanskog, da izvlače narod na ulice, da pokreću protest, da animiraju. Njihova uloga je zapravo ta. Skrivena, ali dokazana. I britanski istoričari to danas priznaju. Nisam to ja izmislio, naravno. Ja sam to pročitao. Oni to vrlo stidljivo priznaju i jako sporo priznaju. To priznaju tek u posljednjih 20 godina. Užasno stidljivo. Jer pokušavaju da sačuvaju lik svog Sir Winstona Churchilla, koji je beskrajno negativan kao čovjek. Njemu je bilo potpuno svejedno da li će naš narod kao klip kukuruza smrskan nemačkim tenkovima gurnuti među te tenkove ili ne. I koliko će to koštati srpski narod. To je bila posljednja stvar o kojoj on brinuo. On je probao i tadašnju Tursku republiku da uvuče u tu igru. Ali ta Turska republika je bila pametnija i rekla je ne. Ostala je neutralna tokom celog Drugog svjetskog rata. I zato danas njih ima 80 miliona, a prebrojte nas koliko nas ima. Eto vam pitanja o natalitetu. I o uzrocima i o posljedicama. Molim lepo. Uoči svjetskog rata Turaka je 25 miliona. Zahvaljujući tome što nisu ušli u rat, što nisu imali naravno ni građanski rat, niti bilo kakvo vojno učešće. bili neutralni. Oni danas imaju 80 miliona. Jel to ne govori samo po sebi mnogo? Govori puno.
Kada govorimo o ulozi Rebeke West, pomenut ćemo njenu knjigu
Crno jagnje, crno i, sivi jagnje
i sivi soko, koja je čekala da bude prevedena kod nas, je li tako?
Dugo čekala.
Dugo na
dugo.
Srpski. Jest. Ali se to dogodilo i Rebeka West je izuzetna novinarka koja je razumela ovo sve što se događalo i tad u to vrijeme kada je ona boravila na Balkanu, ali je imala i vrlo jasne stavove u vezi sa svim ovim događanjima. Kako ona vidi Čerčila?
Da vam kažem, prvo, ona je savršeno poznavala nekadašnju jugoslovensku situaciju. Ona je dva puta boravila u Jugoslaviji, pratio je Stanislav Naver. Ona je prešla Jugoslaviju od Triglava do Đevđelije. Ona je znala sve. Ona je znala čak i o animozitetima. Ona je videla tadašnju hrvatsku poziciju, a tadašnja hrvatska pozicija u Jugoslovenskoj kraljevini bila je isto toliko loša kao i današnja. Bez jugoslovenske zajednice. Znači, isto toliko neprijateljska. Isto toliko antisrpska. Vešta da u jugoslovenskoj zajednici izvuče za sebe maksimum i prikaže se kao žrtva. Čega? Koga žrtva? Neke umišljene velikosrpske buržoazije. To nije tačno. Ja sam govorio malo čas o toleranciji. Kraljeva ideja o zajedničkoj državi, multinacionalnoj, bila je ideja tolerancije, trpljenja i prihvatanja različitih interesa i nacionalnih i ekonomskih i tržišnih. I robno-novčanih, kompletno. Gde su Hrvati i tekako profitirali. Pre svega oni su 18. izašli iz rata kao gubitnici jer su ratovali za pogrešnu stranu. Ratovali su kao prateći sitniš u džepu Austro-Ugarske monarhije. A trebali su da plate ratnu odštetu. Da budu odrani do gole kože. Kralj im je sve to oprostio. I digao ih na nivo pobednika, a ne poraženih. I kako su se oni zahvalili? Pa tako što su tražili izdvajanje države u državi. I na kraju su pod pritiskom to postigli. Posle kraljevog ubistva u Marseju to su postigli konačno ugovorom Cvetković-Maček 26. avgusta 1939. Dobili su svoju državu, Banovinu Hrvatsku, koja dotle nije postojala kao Banovina Hrvatska. Nego kao Banovina Dravska. Znate, Savska odnosno. Dakle, Banovina je bilo 9. Od tih 9 Banovina koje su bile sjajno harmonizovane, mi smo na kraju dobili 6 republika u titoizmu. Uzajamno tiho posvađanih. Između 9 Banovina nije bilo nikakvih svađa, osim kad je reč o Hrvatskoj.
Znači,
tu je
mislite...
postojao element trovačkog i antijugoslovenskog elementa.
Da li je moguće reći...
To je sve prepoznala Rebeka West i opisala u knjizi.
Da.
I priznala Srbima one kvalitete koje Hrvati nikada nisu imali. A to je kvalitet spremnosti na tolerantnost, uvažavanje, obzir, takt. U hrvatskoj politici ima samo strategije interesa i lukavstva. A to nije isto što i takt. Takt je obzir.
Mnogi će reći iz starih generacija tamo koji su znali i koji su živeli u tim vremenima da je podela na Banovine bila prirodnija u svakom pogledu i nekako se s teritorijom usaglašavalo.
Tačno. Tačno.
Po demografskoj strukturi, po
Jeste.
Geopolitičkom nekakvom.
I bila je tako pravljena da je mirila pojedine etničke grupe, a ne stvarala njihovu teritorijalnu izolovanost koja će posle 1991. dovesti drugu Jugoslaviju do raspada i rasprskavanja. A to je posljedica loše titoističke politike na unutrašnjem planu.
Znate koji je meni deo posebno zanimljiv? A to je, to je deo koji sam ja sa velikim uživanjem i čitala i saznavala. I vaš pristup imenu i delu tog čoveka je nesvakidašnji. to je deo gde vi govorite o Ivi Andriću. Vi pominjete činjenicu da je on 19. aprila 1939. svečano opunomoćen, predao akreditive kraljevske vlade, predaje Hitleru, je li tako? I da u tim godinama koliko je tamo predstavnik naše ambasade u Berlinu, da on vodi visoke diplomatske poslove. Međutim, posle govorite o tome da se Andrić, kao što znamo, vraća u domovinu posle svega što se dogodilo i da nekako u jednom momentu kada nastupa to vreme posle 45. on zaboravlja na sve ono što je značio i označavao sebe kroz neku vrstu svog socijalnog identiteta iz vremena Kraljevine Jugoslavije i pristupa nečem što se zove komunizam. Kako vi gledate na to? Da li vi njemu po nečem zamerite? Ili mislite da je njegovo delo ipak važnije od nečeg što bi se moglo podvesti pod karakternu osobinu, a i ne bi moralo? Ne znamo mi kakva je još uvek, kakvu je on strukturu nosio u sebi. Kakav je bio? Mi možemo da nagađamo da li je to moralno, nije moralno, ali evo, vi ste lekar, vi kad vidite čoveka odmah možete da mu dijagnozu uspostavite na primjeru dela Andrićevog i onog što znate iz njegove biografije, kako pozicionirate dakle njegovu ulogu u svemu tome.
Znate šta, kao lekar ja njega posmatram vrlo, vrlo komplikovano psihološki i psihoanalitički. Znate. Jedno je pisac, a drugo je karakter. Vi imate i u svetu, da ne nabrajam sad imena, velikih pisaca koji nisu baš bili blistavi karakteri kao ličnosti. Andrić spada u te. Niko, pa ni ja, ne osporava vrednost Andrićeve imaginacije, kreativne, njegovog umetničkog dela i njegovih umetničkih dostignuća. To će ostati. Ali kad dodirnemo karakter Andrića čoveka, njegove ličnosti, onda se nalazimo na jednom velikoj nevolji. Ja naravno nisam prvi koji je to uočio. To su uočili njegovi školski drugovi, Borivoje Jeftić koji je s njim išao u gimnaziju. I taj tekst je objavljen, ja taj tekst citiram. To je Aleksandar Belić, predsjednik Srpske akademije, rekao jednu rečenicu Isidori Sekulić, vrlo surovo, a tačno. Andrić će vam biti prijatelj samo dotle dok bude od vas imao koristi. Pa zar to nije malo nezgodno? Po karakter bilo kog čovjeka. A kamoli jednog Andrića. Vrlo nezgodno. Branko Lazarević u dnevniku jednog nikog katastrofalno opisuje Andrićev karakter. Vrlo negativno. Dakle, ja tu nisam otkrio Ameriku. Kao Španci. Znate, ja sam samo sabrao te utiske drugih ljudi, napravio mozaičku strukturu, analitički spoj tih pogleda i izveo svoj zaključak. U izvođenju mog zaključka pomogao mi je jako jedan stari diplomata koji je otišao u zarobljeništvo, a koji je bio na železničkoj stanici Beogradskoj, u trenutku kada se Andrić sa celim diplomatskim korom, kao prvo lice međunarodne naše diplomatije, već kapitulirale države, vraća u Beograd. On mi opisuje šta se dešava na tom aerodromu, odnosno, pardon, na toj železničkoj stanici, a ja o tome ne bih sad govorio. To samo upotpunjava sliku o Andrićevom karakteru. Ali oni koji budu hteli, to će naći u ovoj knjizi.
Da, ali vi ste nedvosmisleni na samom kraju kada govorite o Andriću. Vi ipak, i pored svega onog što navodite i o čemu sudite na način na koji to činite, vi njegovo delo stavljate iznad svega.
Tako je. Delo nije sporno, sporan je čovek.
Da predahnemo. Yeah.
Francis skinny man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 70-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it. It was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Knjiga Čija je istina našeg gosta Mirka Mageraševića ima tri dela. Veoma inspirativan, ali zaista jeste drugi deo, gde vi govorite i o Che Guevari, i o Ezri Poundu, i o ojađenom Orvelu, Fidelu Castru, slučaju Ašner, fenomenu Verjen Fraj, Nancy Astor i Staljinu. Pa hajde ovome, ovom dijalogu koji je vođen između Nancy Astor i Staljina nešto čujemo.
Da vam kažem, Nancy Astor je interesantna ličnost. To je prva žena koja je ušla u britanski parlament, ušla u britansku politiku, poreklom rođena Amerikanka. Brakom je ušla u visoke britanske krugove i stekla titulu. I ona je samoinicijativno odlučila 32. godine, 33. da otputuje u Rusiju o svom trošku. Najvažniji detalj je taj kad se ona vrati na aerodrom u London, kada daje izjavu o tome šta je ona Staljina pitala. Ključno pitanje. Pitala ga je, kada ćete, kaže, vi prestati da ubijate svoj ruski narod? A prevodilac je požuteo kao vosak i 5-6 minuta nije smeo da prevede njeno pitanje Staljinu. Naravno, ovaj mu je rekao nekoliko puta, pa recite, recite. Ovaj kaže, pa ne smem. Pa zašto ne smeš? Pa kaže, odleteće mi glava. Neće ti, kaže, odleteti glava, slobodno prevedi. Kad je to pitanje prevedeno, Staljin je mrtav hladan odgovorio, sve dotle, činit ću to sve dotle dok to bude potrebno.
Da.
To je Nancy Astor prenela, a drugu stvar je primetila, rekla je, to je zanimljivo, Pa kaže, kako se može rešiti to pitanje učvršćenog staljinizma u Rusiji? A ona je odgovorila samo strpljivim ekonomskim mehanizmima, tržišno-ekonomskim. I vi vidite, posle decenije su tolike prošle, vi vidite zaista da se i današnje otvaranje Rusije, bez obzira na ove komplikacije neposredne sadašnjice koje pratimo začuđeno, naravno, vi vidite jedno otvaranje Rusije ka svetskom tržištu i vidite jednu jaku promenjenu Rusiju. Ona nema nikakve veze sa staljinističkom. Iako bi možda Zapad danas teo da lupi neku fleku u tom pravcu, potpuno suludo, naravno.
Fenomen Werdenfrei, to je itekako zanimljiva priča.
Jako komplikovana, to je opet rođeni Amerikanac, ne jevrejskog porekla.
Koji I tu se postavlja pitanje karaktera, ne njegovog, nego onih koje je spasla.
Pa Boga mi i njegovog. Zato što on jevreje, umetnike, velike, od slikara Marka Šagala pa do brata Tomasa Mana i tako dalje, do sina Tomasa Mana, spasava, znate, mislim i Almu Mahler i tako dalje, on sve njih spasava ne gledajući ni na šta drugo sem na želju da se jedna ugrožena nacija i njena elita, jevrejska elita, spase preko Marseja Višijevske Francuske. On plaća lažne pasoše, isposluje da oni budu ubedljivi, da nisu zapravo, to jesu kao pravi pasoši, ali u stvari namontirani. On sam snosi sve te troškove. On ceo svoj imetak ulaže u spasavanje tih ljudi.
A kad se sazna da je on to sve radio
to
i da je
veliki
pomogao,
problem. To je sad
i zašto
veliki problem.
Svi ti ljudi nisu o tome govorili?
To je, na to pitanje ja nemam odgovor.
O tome ja govorim,
ja na to
jer
pitanje
on
nemam
je
odgovor.
Svoju veličinu pokazao. A šta je sa ljudima kojima je on pomogao?
I ja se isto pitam zašto su o tome tako dugo ćutali i zašto je to praktično izašlo na videlo pre desetak godina tek. I to uz veliku pompu, molim vas, uz velika priznanja, uz snimanje čak jedne biografski rekonstruisane TV emisije o njegovom životu i radu i spasavanju uglednih Jevreja.
Da.
Zašto se ćutalo o tome? Ja na to pitanje nemam odgovor. Taj odgovor mora neko drugi da da.
Doktore Magaraševiću, mi smo na samom kraju našeg današnjeg susreta, trajalo bi ovo naše vreme razgovorno o knjizi Čija je istina. Ako bude suprotnih mišljenja u odnosu na ono kako vi analizirate i postavljate sve ovo o čemu knjiga govori, da li ste spremni da uđete u tu vrstu dijaloga?
Prvi uslov za takvu vrstu dijaloga je da neko vrlo pažljivo pročita ovu knjigu. To je prvi uslov.
Da, prvi i jedini.
Pa prvi zapravo jeste prvi i jedini i drugi bi bio također taj da nema ideoloških opterećenja.
Da. Eto, dva nužna uslova moraju da se ispune da bi se ušlo u dijalog sa Mirkom Magaraševićem povodom knjige Čija je istina. Izdavač, nismo rekli izdavača.
Katena Mundi.
Eto, i to je nužan podatak koji smo zadovoljili u današnjem razgovoru.
Naravno, urednik Nikola Marinković, vrlo talentovani mladi književni kritičar analitičkog profila.
Hvala vam. Naš gost bio je doktor i pisac Mirko Magarašević. Govorili smo o knjizi Čija je istina. A današnju emisiju su realizovali tonski Sonja Sibinoski, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Psycho, we can't change. Psycho. Fly.